Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Entre monstruos enormes, aquí estamos, y máis eu, entre fumes e lumes, pequenos, fronteas gigantes.
Alianza por un Medio Rural Galego Vivo, conformada pola CIGA, ADEGA, AFRUGA e a Organización Galega de Montes e Mancomún, veñen de publicar un manifesto a favor do aproveitamento sustentable dos recursos xeolóxicos e contra a minaría contaminante. Sindicatos ecoloxistas e propietarios dos montes creen preciso poñer limitacións aos numerosos proxectos de extracción mineira que están a aflorar no país. Hoxe coñecemos as motivacións deste manifesto e os seus contidos cos seus protagonistas.
Estamos falando de que entrou unha especie de fiebre megamineira que recorda a febre do ouro do oeste americano, no que bueno, todo trátase de sacar o máximo beneficio no menor tempo posible e de deixar pues, posiblemente un país semidestruído, ¿no? Entón, o que nos move é esa responsabilidade para co noso propio entorno e a nosa propia sistema de vida.
E estamos vendo que, aparte de entregárselle gratuitamente, é mesmo subvencionado abundantemente pois esos recursos, ¿no? A prestación desos recursos, pois que non se está tendo en conta para nada nin, bueno, nin os intereses xerais do país, nin moito menos os intereses particulares dos propietarios e das propietarias agrarios.
Estas explotacións mineiras, que, por certo, a día de hoxe, fanse de xeito como industria de enclave, como unha industria colonial, donde todo sitio onde se extraen os recursos queda esquilmado e abandonado e as pluralías van para os centros de decisión do poder, nos entendemos que isto non é unha forma de aproveitar os recursos naturais.
Temos dúas opcións. Prohibir absolutamente todo o desenvolvemento mineiro e de xeito que todos os metais tecnolóxicos, que todos esos recursos veñan de fora, con impactos enormes para o medio ambiente, con injustizas sociais, incluso crimes, son minerais de sangue en moitos casos, ou conquerir un amplo acordo social para que o noso país, que é rico nestas materias primas, acade unhas condicións mínimas que garanto o aproveitamento racional deses recursos.
A CIGA, a ADEGA e a FRUGA e as comunidades de montes temen que a megaminaría, que se está a abrir paso en Galiza para explotación por multinacionais de ouro e materiais estratégicos, poña en risco o futuro do país. Critican a actitude aperturista da Xunta ante estes proxectos sen cortapisas. Por iso creen necesario establecer uns mínimos requerimentos que garantan a sostibilidade do noso territorio. 10 principios mínimos que estas organizacións lanzan a debate ao resto da sociedade para que entre todos podamos decidir que minaría queremos. Unha das primeiras propostas é establecer unha moratoria de proxectos mineiros ata que non se regule o sector. Escoitamos a Xosé Alfredo Pereira, da Organización Galega de Comunidades de Montes, e a Gabriel López, da Federación Rural Galega.
Creo que había que pararlos xa, e non porque estemos en contra da explotación, sino porque nos entendemos que non se pode levar ningún tipo destes estudios de investigación e explotación sin antes que se convoque o Consello da Minería e que esta seña un pouco a que decida os lugares estratégicos.
Desde logo, desde a Alianza, o que temos claro é que a actividade mineira é necesaria. O que pasa é que neste país, por exemplo, non hai un mapa mineiro establecido como é debido, non hai unhas condicións establecidas, digamos, un ordenamento do territorio, non, que especifique onde pode haber este tipo de explotacións e onde non. Simplemente, según van aparecendo recursos, vanse entregando, que iso é o lamentable, non?
Denuncian que a Lei da Minaría de 2008 non se desenvolveu por este goberno. Tampouco o Consello da Minaría, no que participarían todos os sectores implicados da sociedade, tamén sindicatos, ecoloxistas ou propietarios dos terreos. Deste xeito buscarías o consenso entre as distintas actividades que se desenvolvan nun mesmo territorio que os proxectos mineiros. Outro principio que propón este manifesto é reciclar materiais antes de furar máis terreo. Escoitamos a Finse Igrexas da ADEGA.
Estes metais estratégicos poden ser aproveitados preferentemente mediante reciclase destes aparellos, non? Destes móviles vellos, destes ordenadores, destas placas base que xa non sirven e que poden beneficiarse destes elementos sin ter que recurrir á extracción. É un principio de reducción.
E no caso de que non haxa posibilidade de recuperar eses recursos xeolóxicos a través da reciclaxe, a Alianza propón que a minería non compita de xeito directo con outras actividades estratégicas para o país, como é a agraria. Fala o voceiro da Fruga.
Nos vivimos nun país que ten un potencial agrario gandeiro importante, aínda así a superficie agraria útil que hai na Galicia é moi cativa comparado co seu territorio, e non é de recibo que precisamente sobre esas superficies é onde se queren asentar ese tipo de proxectos, ¿no?
A Alianza establece que sexen os afectados ou propietarios os que decidan sobre o uso dos seus terreos e que non se lles expropien de xeito directo, como está a suceder agora. Escoitamos a Xosé Alfredo Pereira.
Naqueles lugares onde se entenda que pode haber explotación de recursos mineiros, ten que haber, cando menos, o 75% do acordo dos titulares das terras. Senón, o que estamos é procedendo por baixo da corda a unha expropiación encuberta dos titulares.
Pero o manifesto contra a minería contaminante de Adega, a Fruga, a Ciga e a Organización Galega de Montes e Mancomún establece máis mínimos. Aboga por prohibir a extracción a ceo aberto e o uso de sustancias perigosas para a saúde pública e ambiental. Falan os voceiros da Fruga e de Adega, respectivamente.
É un modelo moi agresivo co medio, non só porque é unha explotación a ceo aberto, por a destrucción enorme da superficie do territorio para chegar aos suelos, sino incluso por os métodos de extracción, non? En concreto, co tema do ouro, pois estáse propondo como método de extracción o cianuro. Cianuro que, por exemplo, en algúns dos proxectos que xa están, digamos, en marcha, pois en cantidad suficiente como para envenenar a poboación entera deste país nun só día, non?
É posible, caso de que se sea necesario explotarlos, facelo sin comprometer esos outros sectores productivos, e volvendo ao exemplo do ouro, prohibindo sistemas como a cianuración, o uso do cianuro ou o ceo aberto, porque hai alternativas. No caso do ouro, hai alternativas ao cianuro con sustancias bastante menos tóxicas, como é, pues, por exemplo, o sistema da tiourea ou bromobromuro, e no caso do ceo aberto hai outros sistemas, como a minería en galería, que deixan moitísimo menos impactos paisaxísticos e xeran unha menor cantidad de entullo. Evidentemente, alternativas menos xugosas para estas multinacionais, verdade, porque o que pretenden é obter o máximo beneficio no menor tempo posible, independentemente dos impactos ambientais, sociais, etcétera, etcétera.
Non só os protegidos por lei como Rede Natura de protección agropecuaria, hidrolóxica ou forestal, tamén estaría prohibida por defecto a actividade mineira, segundo este documento. Do outro plano están os postos de traballo, única moneda de cambio que exixe a administración e non sempre as multinacionais mineiras. Neste senso, a CIGA advirte dos riscos de apostar todo a unha soa carta. Anxo Pérez.
E ademais, vamos a discutir por que outros usos do rural e do monte non son máis sustentables, non son máis respetuosos e non xenera incluso máis postos de traballo e a máis de calidade e a máis casi de forma indeterminada no tempo que este tipo de explotacións. Unha vez que se acabe esa actividade mineira, pois moitas veces a comarca enteira queda prácticamente vivindo casi na exclusión social. Ese risco pode afectar a calquer zona que pretenda exclusivamente vivir da minería. E insisto, cando se fala de minería de explotación rápida en poucos anos, a situación ainda é peor.
Alianza por un Medio Rural Galego Vivo cre preciso que as empresas mineiras que cumpran con todos estes requerimentos ademais conten con seguro ou garantía suficiente para facer fronte aos danos en caso de accidente. Así mesmo, a administración pública debería ter unha participación mínima do 20% do beneficio neto das empresas. Quería parar a un fondo de compensación social e ambiental polos prexuizos xerados pola actividade extractiva.
É dicir, queremos traballo, queremos industria, queremos riqueza, queremos producto interior bruto, queremos exportar para equilibrar a balanza de pagos, pero tamén queremos que nos quede país.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.